Ви на хвалях Радіо Свобода у Мінську, 23-я година. У студії новини Олексій Знаткевич, сьогодні у світі. Західні політики виступили з жорсткою критикою присудів удільникам літошнього післявиборчого протесту у Білорусі. Особливо присуду былому кандидату у президенти Андрію Саннікову, який отримав 5 років зняволення. Верховная представница Евразвязу по вонковой политике Кэтрин Эштон закликала белорусские улады вызволить усих политичных зняволенных и спынить политично мотивованные судовые процессы. Министр Великой Британии у справах Европы Дэвид Линнингтон выказал занепокоенность присудом Санникову и заявил, «Спадар Санников виноваты только в спробе мирно выказать свое меркование про сфальшованные выники снежинских выборов. У наших думках мы с семьей Санникова и с иншими обвинаваченными у этом процессе». Или Василевича Олега Гнетчика, Федора Мирзаянова и Владимира Яроменко, а так само со шматыкими иншими семьями, разлученными в вынику политично мотивованных процессов. Мы еще раз закликаем Беларусь отмовиться от обранной ее же самоизоляции и встать на шлях отповедности основным международным стандартам правосудия и правов человека, заявил британский министр. Министр замежных справ Немеччины Гида Вестервеле сказал, у гэтых прысудах вырашальным было не права, а выкананне волі прэзідэнта Лукашэнкі. Паводле яго, федэральны ўрад патрабуе тэрміновага перагляду ўсіх палітычна матываваных судовых рашэнняў, і ўсе палітычныя зняволеныя павінны быць вызваленыя. Кіраўніку Міжнароднага валютнага фонду Дамінік Строскану, якого затрымалі ў суботу ў Нью-Йоркскім аэрапорце, выстаўленае абвінавачванне ў спробе згвалтавання. З заявой у полицию звернулась 32-годовая покаёвка Нью-Йоркского отеля, где спынялся Строскан. Поведомляется, что у него нема дипломатичного иммунитету. Ягоные адвокаты заявили, что он не признае себе виноватым. Керовник МВФ накировывался у Европу для сустречи с канцлером Немеччины Ангелой Меркель. Он так само повинен был присутничать на сустрече министра Украины Евразвязу в Брюсселе у понеделок, на якой будзе абмяркоўвацца прадастаўленне дапамогі Грэцыі і Партугаліі. Строскана разглядалі як патэнцыйнага кандыдата ад сацыялістаў на будучых прэзідэнцкіх выбарах у Францыі. Прадстаўнікі лібанскага войска паведамілі, што прынамсі 10 чалавек загінулі, каля 100 былі параненыя падчас сутыкненняў паміж ізраільскімі войскамі і палестынскімі дэманстрантамі ў раёнах на ізраільска-лібанскай мяжы. 4 чалавекі забітыя, дзясяткі параненыя ў выніку сутыкнення ў раёне Галянскіх вышыняў, спрэчнай тэрыторыі паміж Сырыяй і Ізраілем. Сёння ж раніцай у Тель-Авіве чалавек загінуў і 17 былі параненыя, калі грузавік, за стырном якога быў кіроўца араб, раздушыў некалькі легкавых аўтамабіляў і пратараніў аўтобус. Палестынцы сёння праводзяць масавыя акцыі пратэсту. 15 траўня палестынцы называюць днём катастрофы ў сувязі з абвяшчэннем днём раней 14 траўня 1948 годзе дзяржавы Ізраіль. У выніку гэтага абвяшчэння сотні тысяч палестынцаў сталі ўцекачамі. Лига арабских держав обрала своим новым старшинем министра замежных справ Египту Набила Аль-Араби. Ранейший керовник Лиги, был министр замежных справ Египту Амр Муса, поведомил, что разглядает махчимость влучаться на посаду египетского президента. На усходе Сирии у городе Талкалах сегодня забитые 3 человеки. Снайперы почали стрелять по людях, которые выходили из мечети, где отбывается сидячая акция протесту с потребованием отставки президента Башара Асада. Усяго паводле праваабаронцаў ад пачатку масавых антыўрадавых акцый у сакавіку у Сырыі ў сутыкненнях загінулі амаль 800 чалавек. На хвалях Радыё Свабода прагучаў выпуск навінаў, наступны слухаць заўтра а 6 гадзіне раніцы. Таксама нагадаю, што нас можна заўсёды слухаць і чытаць у інтэрнэце.